Программа «Кардиограмма» в твоем ритме про твои проблемы.
Вітаю, гэта праабаронча праграма «Кардыяграма», я Віталій Ругаін, сёння ў нашым эфіры. Вызваленыя сутак грамадскія актывісты распавялі пра тое, што адбываецца за кратамі.
Амаль у кожнай камеры знаходзіліся вот это дзяўчаты лёгкіх паводзін.
Дмітра Дашкевіча пасля 25-сутачнага арышту папярэдзілі пра магчымую крымінальную справу.
Інспектар па нагляду выпісаў мне папярэджанне, што ў выпадку аднаго парушэння будзе ўзбуджана крымінальная справа.
Ці скарысталася апазіцыя чэмпіянатам па хакеі, каб расказаць пра палітвязняў?
Я рабіў прэзентацыю кампаніі Fair Play, вот учора апошняя, гэта была ў Гомлі, а перад гэтым была ў Вільні.
Пра гэтыя ды іншыя навіны даведаемся адразу пасля невялікай музычнай паўзы на Еўрарадыё.
Кардыяграма. Праграма пра тое, як быць чалавекам.
У шведскага праваабаронцы Роберта Хорда на Чыжоўка-арэне забралі шведар з надпісам «Алесь Беляцкі, 33», які ляжаў у яго ў сумцы. Служба аховы затрымала шведа 19 траўня перад матчам «Швецыя-Італія». Хорд збіраўся сустрэцца з прысутным на матчы кіраўніком федэрацыі хакея Швецыі. Шведскі праваабаронца прайшоў праз дбайны дадатковы нагляд. Шведар у яго канфіскавалі, а пасля дагляду адпусцілі. Тым не менш, перад пачаткам матча ён сустрэўся з кіраўніком шведскай федэрацыі хакея. Падчас сустрэчы абмяркоўвалася як і сітуацыя з Беляцкім, так і сам інцыдэнт у Чыжоўка-арэне. Вызваліць палітвязня Алеся Беляцкага патрабуюць ад беларускіх уладаў 33 праваабарончыя арганізацыі, якія ўваходзяць у міжнародную платформу «Грамадзянская салідарнасць». Дмітра Дашкевіча выпусцілі пасля 25 сутак арышту. З цэнтра ізаляцыі на завулку Акрэсціна яго вывезлі амаль дадому позна ўвечары.
А 19 гадзіне адчынілася дзвярную камеру, мне сказалі выходзіць, пры тым, што вызваляцца мне трэба было недзе праз 3 гадзіны. Ну, я адразу зразумеў, што нешта не тое адбываецца, таму што такая верагоднасць прасідзець весь чэмпіянат, яна, канешне, захоўвалася да апошняга моманту, ды нават і зараз захоўваецца. Потым я ўбачыў супрацоўнікаў першамайскага аддзела, ну і запытываюся іх так уже жартам. Ну што, сутак 20, і так нешта пасміхались. Ну, потым сказалі, не, от заедзем там на профілактычную гутарку. Мне прывезлі першамайскі райдзел, дзе інспектар па нагляду выпісаў мне папярэджанне, што ў выпадку аднаго парушэння будзе ўзбуджана крымінальная справа. Ну і ўсё, в прынцыпе, пасідзеў я там пару гадзінак, і мяне падвезлі да скрыжавання Чарнышэвскага і Кубаколаса. Я там недалёка жыву. Сказалі, нашы дарожкі расходзяцца тут.
Справа тым, што экс-палітвязень знаходзіцца пад прэвентыўным наглядам і пасля 20 гадзіны павінен знаходзіцца дома. Міліцыянты затрымалі Дашкевіча ўвечары 24 красавіка. На наступны дзень суддзя першамайскага суда Юрый Гарбатоўскі прызнаў яго вінаватым у невыкананні патрабаванняў прэвентыўнага нагляду і супраціве супрацоўнікам міліцыі. Яму прысудзілі арышт на 25 сутак. Арышты Дашкевіча і яшчэ 3 дзясяткаў грамадскіх актывістаў праваабаронцы назвалі прэвентыўнымі. Улады, на іх думку, гэтымі арыштамі хацелі пазбегнуць магчымых акцый падчас чэмпіянату свету па хакеі. На мінулым тыдні таксама выйшлі з ізалятара некалькі прэвентыўна затрыманых. Перазатрымання, у якіх баяліся праваабаронцы, не было. Журналіста Алеся Залеўскага збіраюцца судзіць за працу на Белсат. Спярша Залеўскаму паведамілі, што суд прызначаны на 20 траўня. Работнікі суда проста патэлефанавалі яму 19-га, не дасылаючы ніякай папярэдняй позвы. Прадстаўнікі суда сказалі, што прыніяўцы журналіста будуць дастаўляць у суд з дапамогай міліцыі. Сам штатны супрацоўнік ТВП Алесь Залеўскі ўпершыню пачуў пра нейкую справу супраць сябе. Журналіст не знаёміўся з пратаколамі і не атрымліваў якіх-небудзь позваў. Залеўскі звярнуўся ў суд з хадайніцтвам аб пераносе працэсу. Цяпер слуханні маюць адбыцца 28 мая а 14:30 у Карэліцкім раённым судзе. Журналіст мяркуе, што яго могуць вінаваціць у працы на замежныя СМІ без акрэдытацыі.
Кардыяграма.
На мінулым тыдні некалькі дзясяткаў актывістаў выйшлі на волю пасля арышту, але турма папоўнілася новымі. Чарговы прысуд 15 сутак грамадскаму актывісту Александру Курцу вынес суд партызанскага раёна Мінска. Александра Курца затрымалі 17 траўня падчас акцыі «Ежа замест бомб» каля Міхайлаўскага сквера ў сталіцы, дзе сацыяльныя актывісты раздавалі бясплатную ежу бедным. На судзе Курца абвінавацілі ў лаянцы матам і адправілі на 15 сутак за краты. Растаўчаніна Егена Скрабца нечакана асудзілі на 10 сутак. Рашэнне пра адміністрацыйны арышт вынес суд Ленінскага раёна Брэста. Суддзя ўлічыў суткі, якія Скрабец адбыў за кратамі на выходных. Хлопец выйдзе на волю 27 траўня. 17 траўня журналіста затрымалі людзі ў цывільным. Яны заявілі, быццам ён падобны да нейкага злачынцы. Для высвятлення асобы Скрабца даставілі ў Ленінскі РУС. Ужо адтуль ён паведаміў, што на яго складаюць пратакол за лаянку матам у грамадскім месцы. Дзве ночы хлопец правёў у ізалятары часовага ўтрымання. Нясвіжскую мастачку аштрафавалі за салідарнасць з Украінай. Наталлі Бордак прысудзілі штраф у 3 мільёны 600 тысяч рублёў. Суд палічыў, што яна выйшла 9 траўня на несанкцыянаваны пікет. Менавіта так было расцэнена тое, што мастачка ішла ў гарадскім парку з плакатам «Не пуцінскай вайне ва Украіне». З 9 па 11 траўня мастачку пратрымалі ў міліцэйскім пастарунку ў жудасным, як яна кажа, падвале. У жанчыны падрастае непаўналетні сын, і гэтым праваабаронцы тлумачаць тое, што актывістку не арыштавалі на суткі. Праўда, сама жанчына абураецца, што ёй прысудзілі вялізны штраф, хоць яна ўжо адседзела за кратамі 2 дні і 3 ночы. Як мы ўжо ведаем, на мінулым тыдні з турмы на Крэсціна выйшлі 9 затрыманых грамадскіх актывістаў, і вядома ж, мы пагутрылі з гэтымі хлопцамі, з некаторымі з іх, яны распавялі, што ж адбываецца за кратамі падчас хакейнага чэмпіяната. Пра гэта даведаемся неўзабаве, не прыключайцеся.
Праграма «Кардыяграма».
Перад чэмпіянатам па хакеі ў Мінску прэвентыўна затрымалі 30 чалавек. Некаторыя ўжо адбылі арышт, і па словах былых вязняў, у турме на Крэсціна, акрамя палітычных, знаходзіцца шмат прастытутак і бамжэй, якіх зачысцілі, каб не псаваць хакейнае свята. Падрабязней пра гэта ў нашым матэрыяле. З турмы на Крэсціна пачалі выходзіць першыя затрыманыя на суткі актывісты, але паралельна туды пачалі сажаць новых. Праўда, паўторных затрыманняў тых, каго вызвалялі, не было. 18-гадовы Валерый Тамілін свайго затрымання не чакаў.
Я так і разумею, што ў міліцэйскіх там розных спісах я праходжу як актывіст анархісцкага руху. Хоць я не займаюся такой палітыкай, не зусім анархіст. Я думаю, менавіта таму затрымалі.
Затрымалі яго пасля акцыі «Чарнобыльскі шлях» у прыбіральні рэстарана «Лідо». У машыне міліцыянты ўжо мелі раздрукоўку ягонага пашпарта.
Калі папрасіў паясніць прычыну, яны сказалі, што я проста нарадзіўся не ў той краіне.
У камеры сядзеў з людзьмі, якія чакаюць дэпартацыі. Трое з Грузіі, адзін з Расіі і адзін з Нігерыі. Усе за пратэрміноўку рэгістрацыі.
Шчыра сказаць, там быў яшчэ адзін грузін, яго ўжо дэпартавалі. У яго была рэгістрацыя да 15 красавіка. Затрымалі яго міліцыянты 14 на вакзале з раніцы і пратрымалі двое суток у стакане, а потым постфактум оформілі яго затрыманне.
Перед вызваленнем давялося паабяцаць, што больш не будзе высоўвацца, пакуль ідзе чэмпіянат.
Вызваленне, па-першае, мяне вывелі з камеры, потым за мяне ўзялі падпіску, што я не буду парушаць там заканадаўства Рэспублікі Беларусь, карацей, гэта міліцыянты з Ленінскага РУС. Прыйшлі, ўзялі падпіску за мяне, былі намёкі, высунешся, заедзеш назад. Не намёкі, прамым тэкстам.
Разам з ім у камеры сядзеў Леанід Смоўш. У лістападзе яго затрымалі за майку з надпісам «Беларусь без Лукашэнкі». Напэўна, з-за гэтага таксама патрапіў у спісы, лічыць Леанід. Акрамя беларускага радыё, ніякіх крыніцаў інфармацыі ў камеры не было, таму пра вынікі хакейных матчаў на Крэсціна ніхто не ведаў.
Адзін раз толькі, калі выігрывалі беларусы, то была прамая трансляцыя.
Перад вызваленнем на другім паверсе ізалятара Леанід заўважыў яшчэ адну прыкмету сёлетняга хакейнага чэмпіяната.
Адно, што я заўважыў, это калі праходзіў, што каля кожнай камеры, на другім паверсе, там стаялі такія туфлі жаночыя на высокіх абцасах. Амаль у кожнай камеры знаходзіліся дзяўчаты лёгкіх паводзін.
Ужо 19 мая Крэсціна папоўнілася новым сядзельцам. Аляксандр Курэц атрымаў 15 сутак. Яго затрымалі за акцыю «Ежа замест бомб», якая праходзіла каля Міхайлаўскага сквера ў Мінску. Там раздавалі бясплатную ежу бедным. Віталь Ругаін, Еўрарадыё. Як я і казаў, усяго затрыманых каля 30 чалавек. Праўда, кажа, што можа быць і болей, бо праваабаронцы могуць не ведаць пра некаторых затрыманых. Еўрарадыё пагутрыла яшчэ з адным арыштаваным, якога затрымлівалі ва ўласнай кватэры. Падрабязнасці ў інтэрв'ю пасля невялікай музычнай паўзы.
Кардыяграма. Праграма пра тое, як быць чалавекам.
Леаніду Кулакову за 50 гадоў. Яго затрымалі ва ўласнай кватэры. Адбывалася гэта так, ён адчыніў участковым дзверы і адразу атрымаў удар кулаком. Потым яго пратрымалі ноч у пастарунку міліцыі і асудзілі за лаянку на 10 сутак. Падрабязней ён распавядзе сам у інтэрв'ю.
Значит, работы не было, я приехал домой в 4 часа. Звонок в двери, стоят двое, мы ваши участковые. И что случилось? Поступила команда, что у вас скандал. А я только приехал, машину поставил, зашел домой, и они сразу же с порога мне удар в грудь, я залетаю, в комнату залетаю, они входят, стали по комнатам входить. Спрашивают, кто дома? Я говорю, никого. Собирайтесь, с нами пойдешь. Я говорю, на каком основании? Я сказал, собирайся. Я говорю, вы меня арестовываете? Нет, если не арестовываем. Я начинаю, беру телефон, хотел своим ребятам. Нельзя звонить. Я говорю, так, я не понял, арестован или нет? Нет. Даем тебе только один звонок.
Але потом на вас, я так разумею, склали административный протокол.
Тем не менее, завозят меня в опорный пункт Калиновского 71 и говорят, тебе предъявлено обвинение в нецензурной брани. Отвезли меня в Первомайское РОВД, кинули в камеру. Камера, можно сказать, бетонный мешок такой. Именно холод. Это можно назвать пытками. Что же они там делают? Пытками. Потому что там находиться невозможно. Там очень холодно. В этом камере я провел сутки. Я не мог ни сесть, ни вообще никуда. Там нет даже доски, нету, чтобы куда-то присесть. Там просто бетон, чисто бетон.
А у суд вас отвезли на наступный день. Что отбывалось у суде?
Судья начинает меня уговаривать, чтобы я признал свою вину. Мол, типа, будет маленькое наказание, небольшое. Мол, признать, мол, типа. Я говорю, я свою не продаю. И вообще я вашему суду не доверяю. Он усмехнулся и говорит, ну и что? Нам все не доверяют. А потом говорит, ладно, везите его назад в камеру, везите его. Назад и проводите свидетелей, этих участковых. Пришел только один. Значит, в показаниях в одного милиционера я ругался на улице, у другого в помещении. Я потом говорю, обращаюсь к судье. Вы прекрасно знаете, что я невиновен. Вы это прекрасно знаете. Любой срок, который вы мне дадите, я его выдержу. Если у вас остался кусочек маленькой чести и совести, так подумайте об этом. Я рассчитывал на 15 суток. Сам я рассчитывал на 15 суток. Но он, не поднимая глаз на меня, сказал 10.
Скажите, а какие умовы были у самой камеры на Крестина?
Завели в камеру. Там было 6 человек. В основном алкаши. С потолков, со стен течет вода конкретно. Все в плесени. Умывальник работает только один кран горячей воды. Холодной воды нету. Горячую воду отстаивали, чтобы она немножко остыла, чтобы ее пить. Хотя это техническая вода. Одеяло, двое суток у меня не было одеял. В камере было холодно. У некоторых одеяла были разрезаны пополам на двоих.
Коли вызволяли, те были думки, что зараз затримают и посадят еще раз на сутки?
Тюрьма полностью забита. Полностью. Проститутками, бомжами, алкашами. Полностью. То, что сейчас будет хватать политических... Маленький шанс. Она забита, другими забита.
Ти была махчимость доведываться новины про хоккей, про выники матчев?
Радиоточка есть, как бы там, да? Но она чуть-чуть говорит. Вообще ничего не слышно.
Но далее нас чекают новины из регионов. Так, у Климовичах под час африканской чумы мясовая жихарка, якая знищила у всех своих свиней в господарце, усе ровно отримала штраф больше за 2 миллиона. И подробязности доведаемся вельми хутко. Не переключайтесь.
Кардиограма.
Алена Марченко с Климович долгий час судилася с мясовыми уладами. Справа у тым, что яна не хотела знищать свиней под час чумы. Жанчыне дали оттерминовку, але потом усе ровно оштрафовали. Подробязности уже зараз у нашем репортаже.
У Климовичек за утримание свиней женщину покарали штрафом. Штраф вынесла административная комиссия при Климовицким райвыконкаме за то, что она не выконала предписание и не знищила своих свиней у вызначенный термин еще в листопаде 2013 года, расповедая Алена Марченко.
Они, получается, выписали предписание на моего мужа, которое фактически не имело никакой юридической силы. Там не было ни печати, установлен был срок 3 дня больше 20 голов свиней, то есть 3-дневный срок. Потом, получается, они не приезжали, не проверяли. Я записалась на прием к председателю исполкома по вопросу компенсации, по вопросу решения Климовичского исполкома, что якобы есть, Климович относится ко второй угрожаемой зоне. Мне на руках были ответы со Смоленска, что никакого карантина, никакого как такового очага по АЧС в Смоленской области, в Шумяческом районе, нету.
Старшиня Клімовіцкага райвыканкама паведаміў жанчыне, што грошай на кампенсацыю за забойства свіней няма. У той жа самы дзень Алена атрымала ліст, у адпаведнасці з якім яна мусіла з'явіцца на складанне адміністрацыйнага пратаколу за невыкананне прадпісання, а на наступны дзень у яе падворку адбыўся вопшук. У студзені жанчыне ў якасці выключэння дазволілі пратрымаць свіней да 1 сакавіка, аднак выпісалі афіцыйнае папярэджанне. Алена Марчанка кажа, што пагроза афрыканскай чумы свіней ўжо даўно знікла. Свіней на ўсіх забіла, але мясцовыя ўлады ўсё роўна пакаралі яе штрафам. Да гэтага жанчына прайшла ўсе інстанцыі, у тым ліку дайшла да вярхоўнага суда, але не змагла адстаяць сваю гаспадарку. Вярхоўны суд адправіў справу на перагляд. Новая камісія, якая адбылася ў траўні, штрафавала Алёну Марчанка на 2 250 000 рублёў за невыкананне прадпісання.
Камісія дзейнічала з 2 мая 2013 года по 7 февраля 2014 года. Она была неправомочна, нелегитимна, так как она не соответствовала правому положению комиссий административных при райисполкомах. И численный состав их был 7 человек, который только может быть 5-7 человек предусмотрен в сельских исполкомах.
На думку Алены Марченки, административная комиссия отпомстила ее из-за скарги и вынесла ее замест подписания штраф. Могилевские правооборонцы лечат, что штраф является расправой за то, что женщина боронила свои правы про суд. Информационная служба Еврорадио.
Ну, далей у кардыяграме, як заўжды, нашы сталыя рубрыкі «Самаабарона ты можаш». У рубрыцы «Ты можаш» мы паглядзім, ці змаглі апазіцыянеры скарыстацца чэмпіянатам па хакеі, каб данесці да гасцей сталіцы інфармацыю пра сітуацыю з правамі чалавека ў Беларусі.
Праграма «Кардыяграма».
Магілёўскай валейбольнай камандзе «Тэхнапрыбор» 8 месяцаў не плацяць заробак. Маладыя хлопцы, даведзеныя да адчаю, збіраюцца судзіцца. Чаму праблемы з грашыма зайшлі так далёка, даведаемся ўжо зараз. У нашай рубрыцы «Самаабарона».
Магілёўскай валейбольнай камандзе «Тэхнапрыбор» 8 месяцаў не плацяць заробак. Валейбалісты пайшлі на крайнюю меру і збіраюцца ісці ў суд. Пра асаблівасці спартовых узаемаадносінаў распавядае трэнер каманды Уладзімір Маштапа.
Пасрэдзі сезона нашу каманду, вот нас 13 чалавек, в марте месяце взялі і ўбралі, не аб'яснімшы нічого. Ничего не сказавши, просто убрали и нарушивши регламент Федерации Белорусского волейбола, какими-то путями взяли и заявили новый состав команды, нового тренера. Ничего нам не объясняется, ничего нам не говорится, зарплата нам не выплачивается 8 месяцев уже, чего мы не можем сказать, не можем бороться. Вот мы уже бьемся уже не первый месяц.
Тренер кажа, что молодые спартовцы в отчай. Волейболистам повинны выплатить в отповедности с подписанными контрактами от 8 до 80 миллионов. 18 лютого волейбольный клуб «Тэхнапрыбор» спынил договор аренды на залю, где ранее тренировалась команда. Теперь команда Владимира Масштаба тренируется на улице. Замест старых гульцов набрали новых, и клуб скатился до апошняга радка турнірнай табліцы.
Мы обратились в суд. Я писал письмо губернатору. Ничего я не получил. Ответа не привет. Я обратился в госконтроль. Тоже, будем говорить, ВОЗ и поныне там. Я входил неоднократно в департамент труда два раза. Меня отфутболили. Не приняли ни заявления, ничего. Судья Лопатина такая, она поддерживает сторону клуба. Я заключил мировую. Вместо 37 миллионов мне назначили только 20 миллионов. Мотивируют непонятно чем. Я сколько не пытался по закону обратиться и сказать, что нас не предупреждают. На каком основании нам зарплату снижают. И поэтому ничего не объясняется, ничего не говорится. А решают, как говорят, как хочу, так и будет.
Тренер так само отзначает, что официально его и команду никто не звольнил. Был суд, и 15 травня с усими повинны были разлишиться. Дирекция команды лишит, что игроки прогуливают тренировки и тому не могут различивать на заробок. У незалежном профсоюзе радиоэлектронной промысловости отзначают, что с волейбольной командой был порушенный контракт, кажа юрист профсоюза Алена Борисова.
До 15 мая масштаб и часть команды заключили мировое соглашение о выплате заработной платы волейбольным клубам. Однако добровольно не было исполнено, поэтому нами было подано заявление о принудительном исполнении. 21 мая опять начинается рассмотрение исковых заявлений целой волейбольной команды о взыскании своих законно заработанных плат за период с марта месяца по настоящее время.
У профсоюза кажут, что любыми законными способами будут баранить членов волейбольной команды. Служба информации Еврорадио.
Программа «Кардиограмма».
У рубрыцы «Ты можаш» мы заўсёды распавядаем пра тое, як людзям атрымалася абараніць свае правы. Але такіх выпадкаў становіцца ўсё менш. А вось апазіцыя перад пачаткам чэмпіяната па хакеі сказала, што трэба яго скарыстаць, каб распавесці пра парушэнне правоў чалавека ў Беларусі. Вядома, што маладых актывістаў зачысцілі і пасадзілі за краты на гэты час, але лідары партыі і іншыя палітыкі могуць спакойна глядзець хакей дома. Ці скарысталіся яны чэмпіянатам, каб расказаць пра палітвязняў? Пра гэта даведаўся Змітер Лукашук.
У Мінску апошнімі днямі знаходзяцца тысячы замежнікаў, і хакейныя заўзятары, і журналісты. Ці скарысталася беларуская апазіцыя гэтай магчымасцю, каб данесці да іх інфармацыю аб беларускай рэчаіснасці? Натуральна, нават крыху здзіўляецца пытанню старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька і расказвае пра кампанію Fireplay, фатаграфаванне ў публічным месцы ў адмысловых майках. Дадаткова Лябецька зрабіў адмысловы ўнёсак.
Я рабіў прэзентацыю кампаніі Fireplay, вот учора апошняя, гэта была ў Гомлі, а перад гэтым была ў Вільні, два велізарных такіх вялікіх тэлеінтэрв'ю, якія папайшлі на вядучых каналах. Я думаю, это глядзелі там сотні тысяч мінімум людзей.
Партыя БНФ вырашыла не падстаўляць сваіх актывістаў ва ўмовах прэвентыўных затрыманняў апазіцыянераў, а запрасіла замежных палітыкаў, каму забаронены ўезд у Беларусь. Ім прапанавалі набыць квіткі на хакей і пранікнуць у Беларусь пад выглядам хакейных фанатаў, расказвае намеснік старшыні партыі Рыгор Кастусёў.
Некаторыя палітыкі скарысталі гэтым момантам, і тое, што іх не пусцілі на тэрыторыю Беларусі, з'явілася яшчэ адным пацвярджэннем, што ў краіне ўсё ж такі не ўсё так проста, што ў краіне існуе рэжым.
Не менш актыўна скарысталася прысутнасцю ў Мінску вялікай колькасці замежнікаў і беларуская хрысціянская дэмакратыя. Раздавалі інтэрв'ю ўсім ахвотным, прызнаецца сустаршыня БХД Павел Севярынец.
Інтэрв'ю праводзіліся вось з прэсай, которая прыбыла. Ну, калі сказаць шчыра, то пасля вось гэтых затрыманняў, прэвентыўных затрыманняў, практычна кожны беларускі актывіст разумее, там, кроку лева, кроку права падчас чэмпіянату, і ён садзіцца в лепшым выпадку на 15 суток.
На працу з прэсай зрабілі ўхіл і ў кампаніі «Гавары праўду», прызнаецца намеснік лідэра Андрэй Дзмітрыеў.
Публічная дзейнасць, ей было цяжка весці. Ну, былі добрыя ініцыятывы, якія мы падтрымлівалі. Гэта і вось вядомы такі каталізатар, да, дзе можна было ставіць стаўкі, хто каго калі затрымаюць, там хто калі выйдзе.
Рух за свабоду паспрабаваў атрымаць дазвол на правядзенне падчас чэмпіянату масавай акцыі, але ўлады чакана яго не далі, распавядае Еўрарадыё намеснік лідэра руху Юразь Губарэвіч.
Мы падавалі заяўку на правядзенне марша незалежнасці, это якраз была б добрая нагода, каб калі б ён быў дазволены, каб прыцягнуць туды ўвагу і замежных гасцей Беларусі. Аднак акцыя была забаронена, былі кантакты з журналістамі замежных выданняў, якія прыехалі адмыслова на чэмпіянат.
Нагадаем, яшчэ да пачатку хакейнага чэмпіянату былі затрыманыя 27 актывістаў апазіцыі. Цягам спартовага свята затрыманні працягваліся. Змітер Лукашук, Еўрарадыё.
На гэтым усе праваабарончыя навіны за мінулы тыдзень. З вамі быў Віталій Ругаін і наша праграма «Кардыяграма». Да сустрэчы.
Программа «Кардиограмма». В твоем ритме про твои проблемы.